დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს თეკლა მჭედლიძე, ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა რუსეთის გააყენული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ მოლაპარაკებები გააქტიურეს. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები განიხილავენ, თუ რა სამართლებრივი გზები არსებობს ოპტიმისტვის, რომ 300 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების რუსული სუვერენული აქტივები, რომელიც ამჟამად დასავლეთის ქვეყნებშია გაყინული, უკრაინას სამხედრო დახმარებაზე მიმართონ. ინფორმაციას New York Times-ის ამერიკელ და ევროპელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მოლაპარაკებები დიდი შვიდეულის ფინანსთა მინისტრების, ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელების, დიპლომატებისა და იურისტების დონეზე ბოლო კვირეების განმავლობაში გააქტიურდა და თეთრი სახლი დაჟინებული მოითხოს გაერთიანებულ სამეფოსთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, იტალიასთან და კანადასთან, იაპონიასთან ერთად 2024 წლის 24 თებერვლამდე, ანუ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მეორე წლისთავამდე შემუშავდეს სტრატეგია იმისთვის, რომ რუსული აქტივები, რომელიც რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ გაიყინა, უკრაინის დასახმარებლად გამოიყენონ. ამ ფაქტს გამოეხმაურა ოფიციალური რუსეთი დიმიტრი პესკოვის, რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის თქმით, რუსეთი მისთვის აქტივების ჩამორთმევის მცდელობის ინიციატორებს მოსვენებას არასოდეს მისცემს, მუდმივად გამოიყენებს სასამართლო უფლებას, საერთაშორისო, ეროვნულ და სხვა. ამის რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ესმით ევროპელებსაც და ამერიკელებსაც, აცხადებს დიმიტრი პესკოვი, და ამ ყველაფერს ექნება იურიდიული შედეგი მათთვის, ამბობს რუსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი. თემაზე საუბარს ნიკა ჩიტაძესთან ერთად განვაგრძობთ, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი შემოგვერთდება ეთერში. მოგვიანებით ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გიორგი ბილანიშვილი, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ნიკა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა რუსეთის გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ მოლაპარაკებები კიდევ უფრო გააქტიურეს. ამას უკვე გამოეხმაურა რუსეთის მხარე, დიმიტრი პესკოვმა გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ რუსეთი მისთვის აქტივების ჩამორთმევის მცდელობის ინიციატორებს მოსვენებას არასოდეს მისცემს და ყველა უფლებას გამოიყენებს ამისთვის, სასამართლო, საერთაშორისო, ეროვნულ და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, რატომ გახდა ეს თემა დღეს კიდევ ერთხელ აქტუალური? აქტუალური ვიცით, რომ ამ საკითხზე დღეს არ დაწყებულა მსჯელობა, მაგრამ აი ამ დროისთვის რატომ გააქტიურდა თქვენი აზრით და რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს?
რუსეთ გაღიზიანებულია იმით, რომ თქვა დამატებით ფინანსური სანქციები რუსეთს ეკისრება. ვიცით, თუ ამოქმედა რუსეთ წინააღმდეგ სანქციების მეთორმეტე პაკეტი, ხო? და რომელიც ამ შემთხვევაში თქვა ითვალისწინებს მაგალითად რუსულ ალმაზების ექსპორტის სამწავას, ხო? გარდა ამისა, თქვა რუსეთ გაღიზიანებულია იმით, რომ თავის დროზე თქვა აი 643 მილიარდ დოლარი, და რომელიც ასე თქვა რუსეთის სავალუტო რეზერვებს წარმოადგენდა, რუსეთს გაუკეთეს დაახლოებით 315 მილიარდი დოლარი და გარდა ამისა იგივე თქვა სანქციების შედეგად 2022 წელს რუსეთიდან გავიდა დაახლოებით 239 მილიარდი დოლარის მოცულობის კაპიტალი. და რა თქმა უნდა, თქვა დამატებით სანქციები სანქციებსაც შეეხება, ნუ ბუნებრივად თქვა, რომ რუსეთი აღნიშნული თავის გააქციანებს.
მაგრამ რამდენად არსებობს რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ რუსეთის გაყინული აქტივები უკრაინას გადაეცეს?
ალბათ არსებობს, თუ კონსენსუსი იქნება, ატომაც არა, თუ თქვათ უკვე დასაცვეთება შეძლეს კონტროლის დამყარება რუსეთის ფინანსურ აქტივებზე, შემდგომში ალბათ შესაძლებელი იქნება.
რა რეაქცია შეიძლება მოყვეს ამას რუსეთის მხრიდან?
რუსეთი შეიძლება ამ შემთხვევაში თქვა, თუდაც აი გასავლურ კომპანიებს, რომლებიც რუსეთს ჯერ კიდევ მოღვაწეობა შეუზღუდონ, მაგალითად ბიზნეს მოღვაწეობა, რომ მათ თქვა, აი თავიანთი მოგება არ გაიტანო რუსეთის ფარგლებს გარეთ სიტყვაზე, ხო? შეიძლება თქვა, აი გავციქმედება იყოს ასევე თქვა შესაძლებელია, თქვა დასავლეთ ქვეყნიდან რუსეთში ექსპორტირებულ პროდუქციაზე თქვა გაიზარდოს საიმპორტო გადასახადი მაგალითად და ამავდროულად დაშვები.
საარჩევნო წელი მოდის და ცალკეულ ქვეყნებში ვინც დღეს უკრაინის მხარდამჭერია, განსაკუთრებით ძლიერდება რუსული პროპაგანდა და აქედან გამომდინარე რა რისკები ჩნდება უკრაინის დახმარების ნაწილში?
ხო, უკრაინის ძირება დამატებით მოცულობის თქო სამხედრო დახმარება, ხო, ბუნებრივია. ეს არის თქო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდის ეს სიჩქარს მაგალითად საკითხი თქო რომ უკრაინას მეტოდოს დაახლოებით $80 მილიარდი დოლარის მოცულობის დახმარება.
თქვენ ხედავთ რომ ეს პროცესი საკმაოდ გაჭიანურდა რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის გადაუჭრელია თემა, თუმცა გარკვეული დადებითი ტენდენციები ბოლო პერიოდში, როგორც უკრაინის მხარე იტყობინება, შეინიშნება, რამდენად ახდენს პროცესის გაჭიანურება დახმარების ნაწილში თავად უკრაინის წარმატებაზე გავლენას?
ხო, ხა ფაქტია, რომ თქვა, აი დღეს რუსეთი ღებლობს რომელ დახმარებას, მეგულისხმობ ირანიდან და ჩრდილოეთ კორეიდან. ჩრდილოეთ კორეიდან მაგალითად 1000 ვაგონი რაღაც კონტეინერი გადაიტვირთ და იარაღი ჩავწე და რუსეთი დღეს იყენებს დრონებს. ამიტომაც მე ისე მგონია, რომ აქედან გამომდინარე უკრაინას დღეს განსაკუთრებით ჭირდება დახმარება.
აი რუსეთის ნარატივის მთავარი აზრი ასეთია, უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით დასავლეთში განწყობები იცვლება რუსეთის სასარგებლოდ. რამდენად დასაჯერებლად მიიჩნევთ მტკიცებას, რომ რუსეთის მიერ წარმოებული რუსული საინფორმაციო ომის გამო უკრაინა-რუსეთის ომთან დაკავშირებით დასავლეთში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია მომხდარი ან ახლა ხდება?
არა, ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის მომხდარი, იმიტომ რომ ფრონტზე არ არის ცვლილება შეიძლება, ხო? მე ვიდახვა უბომბება უკრაინის ქალაქები, მაგრამ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ასე თქვა, რუსეთს არ აქვს წინწატება ფრონტზე. აი ეს არის რეალობა.
ბატონო ნიკა, აი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში უკრაინის ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე ჩვენ ვადევნებდით თვალს აი მთელს პროცესს და ნახეთ როგორი განწყობა იყო ორბანის მხრიდან უნგრეთის პრემიერ-მინისტრზე, მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. მართალია დასავლეთის ქვეყნები დღეს ერთხმად არიან შეთანხმებული, რომ უკრაინის გამარჯვება ფაქტობრივად დასავლეთის სიმშვიდეს განაპირობებს, მაგრამ აი უნგრეთის ფაქტორი რა გავლენას მოახდენს მომავალში ევროპულ მხარდაჭერაზე თქვენი აზრით?
იცით როგორ არის, აქია აუცილებელია, რომ კონსენსუსი იყოს მიღწეული ევროკავშირის ფარგლებში.
დიახ.
ხო, და თქვათ, რომ კონსესუსის გარეშე თქვათ ევროკავშირი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, ანუ ყველა 27 ქვეყნის ახლობლობა არსებობს, რაც არის უნგრეთი.
ხო, ეს აღარ არის. ხედავთ, რომ ევროკავშირის ქვეყნების პოზიციები აი უკრაინასთან მიმართებაში ერთმნიშვნელოვნად შეთანხმებული არ არის, ხო, რაღაც საკითხი.
კი ბატონო, კი. და ამიტომაც თქვათ, აი შეფერხება აღნიშნული აფერხებს საბოლოო გადაწყვეტების მიღებას.
და თქვენი პროგნოზი როგორია ამ შემთხვევაში, დასავლეთი გააგრძელებს თუ არა გრძელვადიან პერსპექტივაში უკრაინის დახმარებას?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გარკვეულ დახმარებას დღეს ეწევა მაინც უკრაინას და ბუნებრივია თქვა, თუმცა ესე იგი უბრალოდ ეგ არის, რომ ბუნებრივია თქვა საკმარისი არ არის და აუცილებლად დამატებითი დახმარება ჭირდება. ამიტომაც განიხილება თქვა აი დახმარების პაკეტი $80 მილიარდი ფარგლებში.
ამას წინათ რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით რუსეთის გეგმები არ შეცვლილა და დასავლეთს მოუწევს რუსეთთან მოლაპარაკება. იმ ეკონომიკური განვითარების გათვალისწინებით, რაც რუსეთში რეალურად და პუტინის განცხადებები უფრო მისი წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად აღიქმება, ბატონო, იგი ამჯერად კენჩს არა პარტია ერთიანი რუსეთის, არამედ დამოუკიდებელ კანდიდატად იყრის კენჩს. რა უნდა ვიფიქროთ, პუტინის ეს განცხადებები მისივე წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია, თუ რუსეთს მართლაც შეუძლია უკრაინასთან ომში მობილიზება, გაუკეთოს თავის რესურსებს და
გამოჩენას? არა, მობილიზება რომ მოდა, თქმა უნდა, უფრო მეტ გააკეთებდა რუსეთი, ბუნებრივია, ხო? ამიტომაც აქ შეიძლება იყოს, რომ ეს არის უბრალოდ პროპაგანდა და თქვა გარკვეული შანტაჟების გარკვეული ცნობა. ორი ზოგადად ეს არის პრობლემა.
და ბატონონიკა, 2024 წელი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში რამდენად იქნება გარდამტეხი თქვენი აზრით?
2024 წელი, ნუ მე შეგონია გაჭირდება ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ რუსეთს უკრაინის წინ წათევა მნიშვნელოვნად, იმიტომ რუსეთს დაახლოებით 500,000 კაციანი კონტინგენტი ყავს მობილიზებული ოკუპირებულ რეგიონებში.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ნიკა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი შემოგვიერთდება გიორგი ბილანიშვილი. მე შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა რუსეთის გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ მოლაპარაკებები გააქტიურეს. სამ ფაქტს გამოეხმაურა ოფიციალური რუსეთი. დიმიტრი პესკოვის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ რუსეთი მისთვის აქტივების ჩამორთმევის მცდელობის ინიციატორებს მოსვენებას არასდროს მისცემს. რას გულისხმობს დიმიტრი პესკოვი? რამდენად რეალურია რუსეთის გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემა? ამაზე უკვე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს. გიორგი ბილანიშვილი შემოგვიერთდა ეთერში, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების მკვლევარი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა რუსეთის გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ მოლაპარაკებები გააქტიურეს. ფაქტობრივად, ომის დაწყების შემდეგ ეს საკითხი არც დახურულა, ოღონდ აქტიური არ იყო ალბათ დამეთანხმებით. ამას უკვე მოყვა ოფიციალური რუსეთის მხრიდან გამოხმაურება და დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი მისთვის აქტივების ჩამორთმევის მცდელობის ინიციატორებს მოსვენებას არასდროს მისცემს. რას გულისხმობს ზოგადად გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემა რუსეთის და რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად ამ საკითხს მომავალში?
მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ თქვენს გადაცემაში მოწვევისთვის. ზოგადად ეს საკითხი არის საკმაოდ რთული და კომპლექსური საკითხი. რთული და კომპლექსური იყო და ასეთი შეთანხმება აქამდე იქნებოდა მიღწეული ამ ასე ვთქვათ გაყინული აქტივების რუსეთის გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის თაობაზე. კარგია ეხლა რომ თავიდან დადგა დასავლეთის ქვეყნების დღისასრიგში ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება და იმედია მიიღებენ, იმიტომ რომ ეს ეხება ასე ვთქვათ საკმაოდ ძალიან დიდი რაოდენობის თანხებს, რომელიც უკრაინას ძალიან ჭირდება, როგორც ომის პერიოდში, ისე ომის შემდგომ პერიოდში. აი ამ აღდგენის ქვეყნის აღდგენის სამუშაოების საწარმოებლად. თუმცა კიდეთხო ვიმეორებ, რომ გადაწყვეტილება არის საკმაოდ რთული და ამავე დროს რუსეთიც ასე ვთქვათ პრევენციულ ნაბიჯებს დგამს იმ თვალსაზრისით, რომ აფრთხილებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ პასუხი გაეცემა ამ თუ კი ისინი ასეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ და ეს პასუხი იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთში არსებულ უცხოურ კომპანიებს ჩამოერთმევათ აქტივები, რაც რუსეთმა პრინციპში უკვე გააკეთა ზოგიერთ კომპანიასთან და კომპანიასთან მიმართებაში ომის დაწყების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მის წინააღმდეგ დასავლეთმა დააწესა სანქციები.
ჩვენ ვიცით, რომ მოლაპარაკებები დიდი შვიდეულის ფინანსთა მინისტრების, ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელების, დიპლომატების და იურისტების დონეზე ბოლო კვირების განმავლობაში გააქტიურდა და ამას თეთრ სახელს მოითხოვს დაჟინებით, მაგრამ აი სამართლებრივად რომ ვთქვათ, მართალია გარკვეულ სირთულებს უკავშირდება, მაგრამ თვითონ პროცედურა რამდენად რეალურია, ანუ რამდენად რეალურად შესაძლებელია, რომ ეს აქტივები გამოიყენონ უკრაინისთვის?
ტექნიკურად მეკითხებით, ტექნიკურად ასე ვთქვათ, ეს სავსებით შესაძლებელია. ეს ეხება გაყინულ აქტივებს. უბრალოდ გადასაწყვეტია ზუსტად ეს სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხი, რომ ეს აქტივების გაყინვა არის ერთი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, რასაც დასავლეთი აქამდეც იყენებს, მაგრამ ამ გაყინული აქტივების, ასე ვთქვათ, ჩამორთმევას მათი მესაკუთრეებისთვის და რუსეთისთვის გადაცემა, უკრაინისთვის გადაცემა, ამის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება ჭირს და აქ ზუსტად აი ეს პოლიტიკური და
სამართლებრივი ნაწილი ვახსენეთ. საინტერესო არის მართლაც სამართლებრივად რამდენად შესაძლებელია, იმიტომ რომ რუსეთმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ყველა გზას გამოიყენებს სასამართლო უფლებას, საერთაშორისო ეროვნულ და სხვა საკითხებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს იმისთვის, რომ ეს საკითხი გააპროტესტოს და გაასაჩივროს. შესაბამისად, აი ამ თვალსაზრისით სამართლებრივად რამდენად არის შესაძლებელი ასეთი?
იცით როგორ არის, ეხა სამართლებრივ საკითხების ძმეებში შესვლა გამიჭირდება, მაგრამ ეს რომ შეუძლებელი იყოს, მაშინ ასეთ დონეზე არ დადგებოდა, არ მოხდებოდა ასე ვთქვათ ამ საკითხის განხილვა. აქ ჩემი აზრით საკითხი იმაში დგას, რომ თუ კი მიიღებენ ესეთ გადაწყვეტილებას, ხო, ეს უნდა იყოს იმ ისე გამყარებული სამართლებრივად, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს უკან მიდავება ამ გადაწყვეტილებების, გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე და თუ კი არ ნამდვილად დაიწყოს ის ასეთ დავას, არ აღმოჩნდეს, რომ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად საბოლოოდ ამ დავას იგი მოიგებს.
და უკრაინა რუსეთის კონფლიქტს რომ მიუბრუნდეთ, ბატონო გიორგი, ჩვენ ხედავთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერას და განსაკუთრებით ფინანსებს უკრაინის წარმატების თვალსაზრისით. აი ბოლოს განსაკუთრებით ევროკავშირის მიერ სტატუსის მინიჭების შემდეგ გაფართოების კონტექსტში უკრაინისთვის ჩვენ ნახეთ, რომ უნგრეთის პრემიერმა დახმარების პაკეტი შეუზღუდა უკრაინას და აქედან გამომდინარე უკრაინის მხარდაჭერას მომავალში რა პერსპექტივა აქვს ევროკავშირის მხრიდან? საინტერესოა, აქედან გამომდინარე აფერხებს თუ არა უკრაინაში საომარ მოქმედებებს ის დახმარებების ციკლი, რომელსაც დასავლეთიდან და ამერიკიდან იღებს უკრაინა?
სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ, რომ სიტუაცია ნამდვილად რთულია ამ თვალსაზრისით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში და პოლიტიკური საკითხები, ასე ვთქვათ, ძალიან გააქტიურებული მომავალ წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და ეს აშკარად თუ არ ყოფთაც აისახება, ასე ვთქვათ, ამერიკის მხრიდან უკრაინისთვის გასაწევ ფინანსურ დახმარებაზე. ევროკავშირში და უნგრეთი სწორად ვთქვით, რომ უნგრეთმა დაბლოკა ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების საკითხი, მაგრამ მიუხედავად ამ სირთულეებისა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ისე ევროკავშირიც ასე ვთქვათ, გეგმავს უახლოეს მომავალში რომ მიუბრუნდეს ამ საკითხს და იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირთან მიმართებაში, როგორც ასე ვთქვათ, გაფართოების თაობაზე დააწმუნეს ორბანი და მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილება უკრაინასთან.
ქენიაზრი დააწმუნეს, ბატონო გიორგი?
კი, მგონია, რომ ასე ვთქვათ, ევროკავშირს ნამდვილად შესწევს იმის უნარი, რომ ასე ვთქვათ, ორბანის ეს წინააღმდეგობა დაძლიოს. და ამას ისიც აჩვენებს, რომ ინდივიდუალური ქვეყნების დონეზე, ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების დონეზე, უკრაინის მიმართ გაწეული დახმარება გრძელდება. კრაჩ ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ახლა ბოლოს ითქვა რომ იანვრისთვის გადაიწია ამ საკითხმა რაც არ არის რა თქმა უნდა კარგი მაგრამ იქაც იმეც ვიტოვებ რომ მოხდება კომპრომისული შეთანხმება მოხდება შეთანხმება დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის და უკრაინას ასე ვთქვათ უკრაინა მიიღებს მისთვის გამოყოფილ ფინანსურ დახმარებას ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს.
სამსჯავროზე გამოტანილი უკრაინის დახმარების საკითხი თუნდაც ამერიკაში და თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნებში რამდენად გამოიყენა თქვენი შეფასებით რუსეთს?
თუ შეიძლება დამიკონკრეტოთ თქვენი შეკითხვით
აი მაგალითად თუნდაც პროპაგანდის ნაწილში აი რუსული ნარატივის
მთავარი არსი ასეთია
რომ უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით დასავლეთში განწყობები იცვლება რუსეთის სასარგებლოდ აი ასეთი
რა თქმა უნდა იცით როგორ არის რა თქმა უნდა რუსული პროპაგანდა მაშინ უფრო მეტ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე, როდესაც მას აქ მყარი საფუძველი და როდესაც ესეთი პრობლემები არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროკავშირში და ეს პრობლემები რეალურია რუსეთის მიერ გამოგონილი ხომ არ არის. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რუსული პროპაგანდა უფრო მეტ აქცენტს აკეთებს ამ პრობლემების გამოყენებით საკუთარი ასე ვთქვათ ნარატივების გამყარებაზე, რაც რომლის თავარი გზავნილი ახლა მე ასაც ვაკვირდები და უსმენ ის არის რომ დასავლეთში პრობლემებია და უკრაინის დახმარებას გაგრძელებას ისინი აღარ აპირებენ და ეს ასე ვთქვათ არის უკრაინის დამარცხების ძალიან მყარი წინაპირობა. ახლა მეორე საკითხია რომ შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთში საზოგადოებრივი აზრი იმდენად არის მობილიზებული პუტინის რეჟიმის სასარგებლოდ რომ ასე ვთქვათ ასეთი გზავნილების დიდს შეიძლება არაფერს არაძლევს რუსეთს. რაც შეეხება საერთაშორისო საზოგადოებაში არსებულას, ამაზე რა გავლენას ახდენს რუსული პროპაგანდა ამ წუთას ამის თქმა მიჭირს, მაგრამ ნუ ცალსახად რაც ხდება, რა თქმა უნდა, ეს რუსული პროპაგანდის ინტერესებს ცალსახად ემსახურება.
თუმცა საბოლოო ჯამში ამგვარი მიდგომები დასავლეთის გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებში გრძელვადიან პერსპექტივაში რამდენად შედეგიანი შეიძლება აღმოჩნდეს რუსეთისთვის?
ამგვარი მიდგომები გულისხმობს ასე ვთქვათ თავშეკავებას
უკრაინის დახმარების ნაწილში თუ
წინააღმდეგობის გაწევას. იცით რა არის უყურეთ ახლა რასაც დასავლეთში ამბობენ, რასაც ასე ვთქვათ რუსებიც არ უარყოფენ და რასაც ვერანვერ უარყოფს. ეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსული სამხედრო აგრესია რეალურად მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესია ხომ არ არის. ეს არის რუსეთის ცდელობა აღადგინოს ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყნებზე საკუთარი ექსკლუზიური კონტროლი და მეორე და არც ნაკლებად მნიშვნელოვანი მოარღვიოს ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოება. ანუ ეს არის ღია გამოცხადებული ომი დასავლეთის წინააღმდეგ. და ამ დროს, როცა დასავლეთში არსებობს წინააღმდეგობები და შეუთანხმებელი პოზიცია რუსეთთან მიმართებაში, ბუნებრივია ეს ასე ვთქვათ მათ ინტერესებს არ ემსახურება, იმიტომ რომ რუსეთის ნაწილობრივი გამარჯვებაც კი ამ ომში უკრაინაში რა თქმა უნდა სერიოზულად მოარყევს ევროპულ და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. ამაში მე მგონია რომ ეჭვი არ უნდა ეპარებოდეთ.
აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ევროპის ლიდერებს ესმით რომ მათ არ აქვთ საშუალება დაუშვან უკრაინის დამარცხება და პუტინის გამარჯვება. ეხლა საინტერესოა დავაკვირდეთ პროცესებს, რა გზებს და ხერხებს გამოიყენებს ამისთვის. როგორ შეაფასებთ აი ამ ორი წლის განმავლობაში შექმნილ ვითარებას, როგორც ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართებაში, ასევე უკრაინის ევროპასთან დაახლოების კუთხით?
Ну, ეს ცალსახად ასე ვთქვათ, რა შეიძლება უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესს და ეს არ მხოლოდ უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესი აქ პაკეტში მოლდოვას და საქართველოს მოხდა. აქ ამ მხრივ რა თქმა უნდა პოზიტივი შარბობს ნეგატივს, იმიტომ რომ პროგრესი აშკარად სახეზეა. უკრაინა მოხსენება ჩვენზე, უკრაინა და მოლდოვა ჩვენზე ერთი ნაბიჯით წინარიან, მათ უკვე ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების დაწყება არის, გაწევრიანების თაობაზე ამ ეტაპზე არიან და ამავდროულად გამოიმედებელია ისიც, რომ ევროკავშირმა დაანონსა, რომ 2030 წლისთვის მოხდება ევროკავშირის გაფართოების მორიგი ეტაპი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მოგესწრება თქვენ, რომ ევროკავშირის გაფართოება, მასში ახალი წევრების მიღება, წევრების მიღების თაობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მარტივად არ მიიღებოდა და თუ მიიღებოდა, ეს გაწევრიანების პროცესი ძალიან ხანგრძლივი პროცესი იყო და ზოგ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, უკაშათრო ვთქვათ, დაუსრულებელიც კი, ამიტომ ამ თვალსაზრისით მხოლოდ მისასალმებელია ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ამავდროულად ასე ვთქვათ, ამას ჭირდება ისიც, რომ უკრაინის მხარდაჭერა გაგრძელდეს მტკიცედ და რაც აბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ უკრაინის გამარჯვებას განაპირობებს რუსეთის წინააღმდეგ ომში. ამ თვალსაზრისით ახლა არსებობს სირთულეებიც, მაგრამ არ ფაქტია ისიც, რომ სულ ერთი კვირის წინ ევროკავშირმა ზრდის შეთანხმდა შეათანხმა მე-12 პაკეტი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების და ეს ასე ვთქვათ, ეს შეთანხმებაც არ არის, ხო, არისო თავისთავად ადვილი მისახვევი, იმიტომ რომ იგივე უნგრეთს და შესაძლოა სხვა ქვეყნებსაც იქნებოდა საწინააღმდეგო პოზიცია. ამიტომ მაინც ასე ვთქვათ, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ არც ევროკავშირი და არც ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეწყვეტ საბოლოო ჯამში უკრაინის დახმარებას.
თუმცა თავად დაც აღნიშნეთ და ჩვენი საუბრის დროს რამდენიმეჯერ ვახსენეთ არჩევნები, რომელიც მომავალი წლისთვის არის დაგეგმილი, განსაკუთრებით ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები. რა გავლენას მოახდენს ეს ამ კონფლიქტზე?
ხო, იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. იმაზე რომ ვიმსჯელოთ რა გავლენას მოახდენს კონფლიქტზე, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ახლა გამოკვეთილი არის, ყოველ შემთხვევაში მედიაზე გამოკვეთილი არის რესპუბლიკელების კანდიდატი იქნება ტრამპი და ნუ დემოკრატების ბუნებრივია ბაიდენი, მაგრამ ეს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. ერთი ასე ვთქვათ პრაიმერი ჯერ არ ჩატარებულა და მეორე ტრამპს სამართლებრივათა
მეორე
სასამართლო პროცესი აქვს, კი ბატონო. დიახ, სასამართლო პროცესები, ხო, ამ წუთას შეზღუდული აქვს არჩევნებში მონაწილეობა. დიახ. ამ პროცესს უნდა დავაკვირდეთ. დიახ.
ბატონო გია, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ და დავასრულოთ საუბარი. აი ამას წინათ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით რუსეთის გეგმები არ შეცვლილა და დასავლეთს მოუწევს რუსეთთან მოლაპარაკება. 2024 წელი მოდის და რამდენად შესაძლებელია ეს წელი იყოს გარდამტეხი აი ამ კონფლიქტის?
ისეთ რა არის, ზოგად ტენდენციას თუ დავაკვირდებით, 2024 წელი ნამდვილად იქნება გარდამტეხი. ნამდვილად იქნება გარდამტეხი, იმიტომ რომ უკვე გამოკვეთილია ტენდენცია, რომ დიდხანს ეს ომი ვეღარ გაგრძელდება. ამიტომ ან უკრაინამ უნდა შეიტანოს გარდატეხა ბრძოლის ველზე, ან გაიზრდება იმის შანსი, რომ მოლაპარაკებები დაიწყება და ეს მოლაპარაკებები რუსეთის გადასახედიდან ნიშნავს ერთ რამეს. ის მოლაპარაკებებს კი ეთქოს რეალურად კაპიტულაციას ეთქოს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი რაც დასაწყისში ქონდა მოთხოვნები უკრაინის წინააღმდეგ, დემილიტარიზაცია, დენაციფიკაცია, ნეიტრალიტეტის გამოცხადება, იგივე მოთხოვნები აქვს დღესაც და პლუს ამას ემატება აი ეს ოკუპირებული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, რუსეთთან მიერთების საკითხი, რომელიც რუსეთს
გადაწყვეტილ საკითხად მიაჩნია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო.
გვენცასა.
გიორგი ბილანიშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.